din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Zisa Domnul, precum voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși același lucru îl fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți bine și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai Celui prea înalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 19-a duminică după Rusalii și în această duminică se pomenește de la, din Evanghelia de la Luca această pericopă a iubirii de vrăjmași, se numește ea. Dacă citiți în calendar, așa se numește. Dar e mai largă decât doar iubirea de vrăjmaș. Și, de fapt, această părticică de Evanghelie ați putut-o auzi sub alte, cu aproape aceleași cuvinte, puțin diferite, în predica de pe munte din Evanghelia de la Matei a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Atunci a fost spusă. Probabil că aceste cuvinte nu au fost spuse numai o singură dată. Probabil că ele au fost puse în mai multe locuri de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și că le-a repetat și l-a repetat în diferite localități și la diferite mulțimi care l-au urmat. Și recunoaștem noi, creștinii, că și noi le auzim din an în an, cel puțin odată acum când le pomenim, poate le mai auzim odată când citim și Evanghelia de la Matei, poate deci de două ori pe an. Alții citindu-le sau citind mai des Evanghelia le aud de mai multe ori în an, dar cred că ni se par cele mai grele cuvinte, mai cu seamă cele ce urmează după această pericopă, după această Evanghelie, deci în următoarele versete, care nu le-am citit, dar care le puteți citi dacă citiți Evanghelia, spune: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, rugați-vă pentru cei ce vă blastămă și veți fi celui prea înalt. Și aceste cuvinte nouă ni se par foarte, foarte, foarte grele, foarte grele și aproape cu neputință de făcut. Și eu am întâlnit mulți oameni care aproape că au lăsat armele jos în strădania lor de a urma cuvintele lui Hristos, pentru că li se păreau multe dintre cuvintele lui Hristos de urmat și de făcut, dar acestea cu neputință de făcut, așa încât începea a li se pare că această învățătură și aceste cuvinte ale Mântuitorului nu sunt pentru lumea aceasta, nu sunt pentru oameni normali, sunt pentru sfinți, pentru cine știe ce, o categorie de elită dintre oameni, niște oameni care se dedică din copilărie, din adolescență, sau în mod special se dedică acestor porunci, care n-au nicio avere, care n-au nimic de dat, care n-au nimic de luat, care n-au nimic de să se mâhnească că li s-a luat, pentru că n-au nimic să li se ia. Deci, rezervate cumva mai mult unor monași, nici măcar monahilor, ci cumva pusnicilor. Și atunci, dacă aceste cuvinte nu le pot împlini decât poate pusnicii și aceia, cât mai mult, retrăgându-se în pustietăți și doar din când în când când se întâlnesc cu câte cineva, să poată să le pună în aplicare, pentru că și acolo sunt greu de pus în aplicare, pentru că iubirea de vrăjmași oriunde e greu de pus în aplicare, atunci înseamnă că aproape că toată învățătura Mântuitorului trecea sub un obroc, intra sub un obroc, ca pe ceva pe care Mântuitorul a spus-o pentru o categorie specială de oameni, iar noi nu ne rămâne, nouă nu rămâne decât să nădăjduim că mila Lui va fi mare și vom merge și noi cu mulțimile celelalte și cu neamul nostru și cu cei din neamul nostru și cu toți cei care au dormit înainte de noi și care n-au fost mai buni decât noi, ne gândim noi așa, că n-au fost mai buni decât noi. Nici ei n-au putut împlini cuvântul ăsta și cumva nu o fi Dumnezeu atât de aspru încât să nu căpătăm și noi o nădejde de mântuire undeva când vom trece dincolo. Și cam așa decurge viața, așa decurs, și am văzut asta și în puțini ani, mulți ani pe care am văzut asta la mulți oameni, dintre rude, dintre prieteni, care pur și simplu și-au trecut viața nestăduindu-se aproape deloc să împlinească poruncile, pentru că în sine li se păreau foarte grele și pentru alții, nu pentru ei. Și ei mergeau superficial înainte, făcând din destul multe păcate și lăsând limba să vrostească multe grozăvii și inima să deznădăjduiască sau să ia totul în șagă și în glumă, iar mintea să umble în toate direcțiile zicând oricum nu-i pentru noi, oricum n-are rost să ne complicăm prea mult cu citirea Evangheliei. Și chiar se străduiau să nu citească Evanghelia pentru că îi mustra conștiința că nu fac acele porunci, iar așa că nu le știu și că e o chestie care o spun acolo preoții la biserică, și dar nici ei nu o împlinesc. Și deci ce rost are să ne mai consumăm, să ne mai străduim noi. Și totul, cred că toate pleacă mai ales de aici, de la cuvântul acesta pe care oamenii l-au înțeles greșit. Noi toți oamenii l-am înțeles greșit. Adică ni se pare că Dumnezeu ne dă o poruncă. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Și tu zici, nu pot. Deci dacă nu pot, înseamnă că e o poruncă imposibilă, e dată pentru oameni speciali, pentru supra-oameni, nu știu pentru cine. Nu pot, deci creștinismul nu-i pentru mine, deci Hristos nu-i pentru mine, deci împărăția nu-i pentru mine, deci las totul baltă și-mi văd de treburile mele. Și atunci aș vrea astăzi foarte pe scurt să desfințez acest mit, această greșită înțelegere în mintea celor care vor vrea să asculte. Nu e în primul rând o poruncă. Putem să socotim că e și o poruncă. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și orice vă fac rău, rugați-vă pentru cei ce vă blastămă. Putem socotim că e și o poruncă, dar nu e în primul rând o poruncă. Și nu e o poruncă în sensul cuvântului poruncă pe care îl avem noi, ca o lege care trebuie ținută, ca o, eu știu, un regulament militar sau cine știe, care trebuie absolut respectat. Ca niște proceduri medicale pe care trebuie să le urmezi fără discuție. Nu în sensul acesta e o poruncă, când zicem că e o poruncă. Porunca lui Dumnezeu, orice poruncă pe care o dă Dumnezeu, este în sine tămăduitoare, are armele în sine, are armele, are uneltele cu care te poți ajuta în însăși porunca aceea. Dacă o să, mult m-aș bucura să puteți crede lucrul acesta și să-l puteți urma. Orice poruncă, și la acest lucru să vă gândiți de acum înainte, orice poruncă pe care o dă Dumnezeu e un îndemn, e o chemare care are în sine și uneltele și formele și materialul pe care trebuie să-l folosești ca să poți să biruiești, ca să poți să faci porunca aceea, să mergi pe ea, să urci pe ea, o are în sine. Și să luăm aici acest cuvânt. În primul rând, iubirea de vrăjmaș, binecuvântarea celor care îți fac rău, rugăciunea pentru cei ce te blastămă, nu e în primul rând o poruncă, ci ne îndeamnă la o strădanie. Adică Mântuitorul ne îndeamnă din prima, cu alte cuvinte, să încep, spun foarte pe scurt și fără prea multe vorbe ca de la început. Să faci chiar dacă nu simți. Să faci chiar dacă nu simți. Știți că noi avem această impresie că, Doamne, până nu voi simți eu cu toată inima mea să fac ceva, până nu voi simți eu cu toată inima mea să binecuvintez, până când voi simți eu cu toată inima mea și cu toată mintea mea să mă rog, până când voi simți eu, uite așa și așa, nu voi face. E o nebunie. Cine merge pe calea aceasta nu va face nimic, aproape sigur în viață și în viața duhovnicească. Și dacă, dar nu cred că nici în viața practică, viața noastră pe care o trăim. Dacă mergi numai pe învățătura asta, numai când voi simți și ce voi simți, atunci voi face, atunci copiii tăi vor muri de foame, că nu de totdeauna simți să faci mâncare, nu totdeauna simți să-i mângă, nu totdeauna simți să mai rabzi o zi, să mai treci o zi, să mai treacă două, să mai treacă șapte, atunci te vei despărți după primele săptămâni de căsătorie, atunci toată viața se desfințează, dacă ar fi această, dacă ai urma așa gândirea, în gândire. Numai când simți, cu toată inima fac. Atunci ar trebui să-i zici prietenului, prietenei tale, numai o dată, de două ori, de șapte ori în viață te iubești și restul să ții în tine, pentru că poate că nu e exact cât ar trebui să simți ca să poți spune, nu e exact cât ar trebui să simți ca să poți să mângâi pe celălalt, totul s-ar desfința. Ei, tot așa este și la nivel sufletesc, duhovnicesc. E o nebunie să crezi că eu voi binecuvânta doar când voi simți cu tot sufletul. Eu mă voi ruga doar când voi simți cu toată inima. Eu voi iubi sau mă voi strădui să iubesc sau să măcar să am formele iubirii exterioare. Un zâmbet, o înțelegere, o mângâiere, o îngăduință. Treptele cele mai de jos ale iubirii. Îngăduința. Înțelegerea. Capacitatea de compătimire. Îl înțeleg că așa e. Astea sunt formele cele mai de jos ale iubirii. Dar măcar acestea să te străduiești măcar în formă să le ai. Dacă aștepți ca să simți cu toată inima, nu le vei face niciodată. Nu vei urma niciodată porunca Hristos. Dumnezeu, în primul rând, îndeamnă să le facem acestea cu o sârdie, cu deasila, ca să știți că cuvântul că împărăția celor se ia cu silă și cei ce se silesc iau, pun mâna pe ea, adică trebuie să te silești să faci lucrurile acelea. Ori noi avem, cumva, mergem pe principiul, domnule, nu trebuie să te silești. Trebuie să vină de la sine, firesc, ușor. Nu am simțit să mă rog. Nu m-am rugat. Trebuie să te silești. Exact ca la un bolnav care nu-i vine să mănânce sau nu s-a dat jos din pat de nu știu cât timp, nu mai știe să meargă și tu îi spui numai când vei simți nevoia să mănânci, numai când vei simți nevoia să pășești, să pășești. El nu va simți niciodată nevoia dacă mușchii lui s-au atrofiat. Nu va simți nevoia. Trebuie să se silească zilnic, să-l doară. Și de-abia după aceea începe să meargă și după aceea poate începe să-i placă să meargă și după aceea va începe să alerge. E așa e și în viața duhovnicească. Mâncând îți vine pofta de mâncare. Știți? Nu. Tu ai în sine pofta de mâncare, de rugăciune, vreau să zic. Pofta de rugăciune, pofta de fapte bune, pofta de binecuvântare. O ai așa în sine și trebuia să se activeze la un moment dat, să devină atât de puternică încât să te copleșească. Nu. Tu trebuie să o activezi. Ori activarea aceasta, ori a face faptele credinței. În general, toate faptele credinței. Dar aici, în principal, a avea măcar formele ce mai de jos ale iubirii, măcar în formă, ale compătimirii, ale înțelegerii, ale înseninării, ale blândeții. A avea în cel mai mic nivel măcar rugăciunea. A binecuvânta măcar din colțul buzelor. Chiar dacă nu simți cu toată inima. Acestea este cremenele care începe și încălzește și face să iasă scânteii care vor da foc sufletului. Acestea sunt scânteile pe care tu, într-o pustie, frecând două lemne, încerci să dai foc la ceva. Doar așa, nu se poate altfel. Cred că n-a înțeles nimeni mai bine acest lucru, nu l-a înțeles decât părintele Steinhardt, Nicolae Steinhardt, monahul de la Rufia, care chiar a intitulat cartea lui de predici, Dăruind vei dobândi. Deci de-abia dăruind dobândești, nu primind, după aia tu vei face și tu. Nu, dăruind ceea ce nu ai, e absurd. Dar așa cere Dumnezeu. Într-o nebunie a noastră, ceea ce nu ai, dăruind, cu deasila, silindu-te, încercând, vei dobândi. Ori aici mi se pare că suntem departe de gândirea aceasta și marea majoritate noastră suntem pe o cale de tip epicurean, de tip hedonist. Viața duhovnicească înțeleasă ca o plăcere pe care dacă simți să o faci, o faci, dacă îți vine să o faci, o faci, dar totul să fie o plăcere și o bucurie. De la început. De la început nu va fi așa. Rădăcinile sunt amare de cele mai multe ori, dar fructele sunt dulci. Rădăcinile copacilor, rădăcinile plantelor sunt amare, dar fructele sunt dulci. Așa e și viața duhovnicească. Trebuie să începi cu osteneală, cu silire. Trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Aici se și verifică credința ta în Dumnezeu. Că tu să crezi cuvântul lui Dumnezeu că fericirea e acolo, că binele e acolo, că felul bun de a fi e acolo unde zice El. Nu unde crezi tu și unde îți vine ție așa din firea ta căzută, din firea ta pătimașă, din firea ta care moștenește genetic tot felul de aplecări spre păcat. Nu unde crezi tu, ci unde spune Dumnezeu. Și să insiști acolo unde spune Dumnezeu și dacă ai această credință și consecvență și silire, crezând lui Dumnezeu, încetul cu încetul, dar nu așa de departe și așa de greu cum ne imaginăm noi. Încetul cu încetul, în puțin timp, eu aș zice în luni de zile. Și mult luni de zile, dar luni de zile. Luni de zile de a respecta un cuvânt al lui Dumnezeu. de a binecuvânta, că așa ți-a zis Dumnezeu, să binecuvântezi, de a mulțumi, pentru că îi place Dumnezeu să mulțumești. De a mulțumi, de a te sili într-o zi să zici mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat și astăzi să văd lumina soarelui. Nu-ți vine să faci, să dau să zici, că așa a zis Dumnezeu, că mulțumiți. Fiți mulțumitori, zice Pavel. Și prin el zice Dumnezeu. Încerc să mulțumești. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat și astăzi oameni care nu m-au răstignit și m-au primit, s-au uitat la mine, au râs de mine, dar nu mi-au făcut altceva rău. Pe tine te-au răstignit, pe mine nu m-au răstignit. Am mai scăpat o zi. Mulțumesc pentru orice, pentru că respir, că mai văd, că pășesc, că câteva lucruri așa într-o zi. Dacă asta, de exemplu, numai asta, dacă ați urmau, oricare dintre noi, dacă am urmau, nu cred că trebuie să treacă luni, dar eu zic luni, câteva luni, două, trei luni. Se va umple sufletul de o bucurie și de o mulțumire. Se va schimba firea. Nu se va umple neapărat. Va găsi căile care erau astupate spre firescul sufletului, care e mulțumitor prin firea lui. Dar ele sunt astupate cumva de firea căzută a trupului și de moștenirea genetică pe care o aducem cu noi ca povară. Și niciodată nu desfundăm aceste canale, aceste fante prin care ar trebui să vină lumina. Și orice altceva, să binecuvântăm. Să binecuvintez totdeauna. Pe oricine. În inima ta, în mintea ta. Se spune despre un monah Tihon din muntele Athos, rus de fel, om care fusese mare înainte în Rusia, pe unde fusese el ce fusese, și care venise să făcuse monah în muntele Athos, și toți l-au cunoscut în secolul trecut că stătea la o chilie undeva pe lângă un drum, pe unde mergeau mulți, treceau mulți monahi, pelerini. Și el se suia acolo pe gardul acela și zicea la fiecare trecător, binecuvintează-mă! Zicea la oricine, și copii dacă treceau, că mai merg și băieți întrați. Binecuvintează-mă! Și s-a plecat așa ca și cum ar cere binecuvântarea, ca și cum ar trebui să-i pui mâinile pe cap. Atâta bucurie primea și el binecuvânta pe toți. Pe toți binecuvânta. Deci, cu alte cuvinte, întorcându-mă, cuvântul acesta ce pare greu de ținut și imposibil, de fapt, ca poruncă, să iubești pe vrăjmașii tăi, să faci bine celor ce-ți fac rău, să te rogi pentru cei ce te blastămă, poartă în sine șansa vindecării dacă îl urmezi, dar să-l urmezi încercând să-l faci cu deasilă. Trebuie să fac asta, nu simt. O să o fac, ca zis Dumnezeu. O să fac. Și încerc să fac. Și te chinuiești. Și încerc să faci. Și faci. În sine, urmând această poruncă, dăruind așa ceea ce tu nu ai, dar străduind-te să dai ceea ce nu ai, Dumnezeu îți va dărui ceea ce nu ai, într-adevăr, dar din belșug. Asta e, în primul rând, taina acestor porunci pe care le dă Mântuitorul și pe care, cum am spus, mai bine este să nu le priviți ca porunci, și ca pe niște căi pe care trebuie să mergem și pe care Dumnezeu ni le arată și care sunt căi spre viață și căi spre pășune și căi spre izvoare de apă. Nu sunt căi ale chinului și ale suferinței. În al doilea rând, care e motivul pentru care Dumnezeu a dat aceste porunci? Să presupunem că tu, străduindu-te și silindu-te să faci binele acesta, să binecuvintezi pe cei ce te blastămă, să te rogi pentru cei ce te blastămă și să fac rău, să iubești pe cei care sunt vrăjmași cu tine, să presupunem că făcând lucrurile acestea nu primești niciun dar, nu simți nicio bucurie. Să presupunem, e absurd, pentru că de obicei primești mult dar, mai mult ca oricine altcineva. Nici o altă faptă bună decât iubirea sau binecuvântarea vrăjmașului sau rugăciunea pentru cei care te vrăjmașesc nu dă sufletului omenesc mai multă odihnă. Dar să presupunem prin absurd că nu vei simți nicio odihnă. Care ar fi totuși folosul unui fel de a fi așa? Folosul este imens pentru cel care te vrăjmășește sau îți face rău sau te urăște. Pentru că, în general, oamenii, când urăsc sau fac rău, fac aceasta pentru că au fost și ei loviți, nedreptățiți, se simt complexați, au fost ironizați. Se găsesc nenumărate motive să facă și ei rău altora, pentru că și lor li s-a făcut. În general, celui care i s-a făcut rău, face și el altuia. Celui care de care a fost, au râs alții, râde și el de alții. Era super cunoscut că totdeauna când veneau în primul an, se făcea 2 ani de armată în perioada comunistă. Cei care veneau primii, pufanii se numeau, erau curați, simpli, iar cei fruntașii din anul care intrau în anul 2 de armată, îi luau și Îi chinuiau, pentru că și pe ei chinuiseră alții înainte, ei acum a venit să vremea să aibă și unii mai mici ca ei. Ei și chinuiau și chinuiau și chinuiau, așa încât în următorul an, pufanii aceștia devineau și ei fundași și îi chinuiau și ei pe ceilalți. Și era un cerc nesfârșit al răutății. Cam așa se întâmplă și în viață. Foarte mulți dintre oamenii care fac rău sunt dezamăgiți, sunt înrăiți, sunt învârtoșați, sunt convinși că oamenii sunt răi toți și atunci trebuie să te răzbuni pe oameni, să dai din coate, să te strecori printre ei, să le faci rău, dacă e nevoie, oricum toți hoțesc, toți fură, toți sunt destrunați, toți sunt șmecheri. Cam asta gândesc ei. Ori un om care binecuvintează pe cel ce-l blastămă, care se roagă pentru cel care îi face rău, care iubește pe cel care îl rămășește, e o imposibilitate în mintea acestor oameni. Nu există asemenea oameni. Cum? Există un om care să mă iubească pe mine și să-mi vrea binele dezinteresat, așa ceva nu există. Așa cum cei care sunt în stradă, la corturile acestea pentru referendum, sunt întrebați constant și consecvent de toți. Nu vă plătește nimeni? Sigur v-au plătit, sigur. Îți faci o dorie așa, formal, acum, da, o să vină plata. Nu mă plătește nimeni, o fac pentru Dumnezeu, lasă povestea cu Dumnezeu, lasă că știm noi. Înțelegeți? Adică nu-și pot imagina că cineva chiar poate să creadă în ceea ce spune acolo și ceea ce vrea să înfățișeze. Pentru că au văzut prea multă răutate, s-au mânjit și ei cu răutățile acestea, au făcut și ei greșelile acestea, pentru că nu pot crede că există bine pe pământ, curat, pur. E așa, așa sunt acești oameni, în general, și noi de multe ori suntem așa. Și atunci, când în fața noastră apare un om care ne vrea binele și ne binecuvintează chiar dacă noi îl înjurăm, când în fața noastră apare un om care ne vorbește de bine chiar când noi îi vorbim de rău, când în fața noastră apare un om care noi îi facem rău și el ne face tot bine, acest un om ne strică tot echilibrul interior. Nu există în acest om. Nu poate să existe. Dacă o face, înseamnă că e un prefăcut, un șmecher care acum îmi face bine, dar vrea să-mi facă rău mai târziu. Dacă el va continua să-mi facă binele, să mă binecuvinteze, să mă vorbească de bine, mi se taie mintea. Nu pot să înțeleg. Ce e asta? Ori un asemenea om e în stare, nu, un singur asemenea om, consecvent în bine și în binecuvântare și în rugăciune, poate pur și simplu să pună la îndoială toată gândirea și tot modul de a vedea lumea a multor oameni răiți, care dintr-o dată nu mai găsesc motorul interior și substanța a răutății din interior pe care să o aibă tot timpul ca să se răzbune și ei pe alții, să facă rău și alții, lasă că și alții nu au făcut, lasă că alții vor face. Un asemenea om îți grămădește pe cap cărbuni de foc aprinși. Mântuitorul însuși spune: dacă faceți bine celor ce vă fac rău, că vă spun vouă, cărbuni de foc aprinși veți grămădi pe capul lor. Adică acei oameni, văzând că tu le faci binele, ei vor continua să facă rău, tu continui să le faci bine. Ei vor continua să vorbească de rău, tu continui să vorbești de bine. Conștiința care e ca un foc arzător interior și care până atunci mognea sub argumentele noastre. Toți oamenii sunt răi, merită să-i chinuiești, merită să le faci rău, merită să-ți faci loc prin viață, oricum, în orice condiții, numai să ieși la suprafață. Această conștiință va începe să ardă, se transformă în cărbune aprinși, care începe să te mustre. Uite cum mai sunt și alți oameni. Uite ce am făcut eu față de alții. El n-a făcut față de mine. Ăla n-a făcut. Și se deschide ochii să vadă că mai este și o altă realitate. Glasul lui Dumnezeu din om începe să se audă puternic. Conștiința la acești oameni începe să se audă puternic și arde. Și biciuie și devine foc arzător. Și s-ar putea ca dintre acești oameni să se mântuiască mulți, să se întoarcă mulți de la căderile lor. Nu acum, poate peste un an, poate peste doi, poate la sfârșitul vieții. Dar cărbunele de foc care va da foc conștiinței lor poate să fie unul dintre aceștia ce fac binele, care răspund cu bine la rău, cu o vorbă bună, odată, cu o naivitate și o inocență la răutate și la o ironie, să răspunzi. Acea vorbă bună, acea naivitate, acea simplitate poate fi un cărbune aprins care mai târziu, mognind, va aprinde inima și conștiința altui om. Și e un bine absolut pe care poți să-l faci acelui om. Mai mult decât binele faptei în sine, sau eu știu cine știe ce vorbe speciale, în sine a răbda această răutate și a răspunde cu bine la rău, a nu răspunde cu rău la rău, este un bine atât de mare, încât cred că este cel mai mare bine de care poate face omul pe pământ. Asta e al doilea motiv pentru care merită cine poate să împlinească măcar în parte și silindu-se aceste porunci, să le facă măcar în silă și cu strădanie, chiar dacă nu simte, dar va avea plată mare. S-ar putea ca mai alți oameni să se aprindă, să se pornească pe calea mântuirii, să se întoarcă cu toată râvna, să facă fapte nenumărate și toate acele fapte nenumărate bune să fie socotite și pentru ei. Poate că tu în viață nu o să faci mare lucru, dar alții care se vor întoarce folosindu-se și de cărbunele tău aprins care le-ai pus în inima lui, ție vor socoti și ție. Nu-i mare lucru asta? Mare lucru. Și mai este un al treilea motiv pentru care merită să țineți această poruncă. Știți, porunca de a iubi pe răjmași, de a face bine celor ce-ți fac rău, de a binecuvânta pe celor ce te blastimă, de a te ruga pentru celor ce te blastimă. Știți că noi toți, mai ales noi românii, avem frica asta de la mic la mare, mai ales după o anumită vârstă, de vrăji, de farmece, de blesteme, de jurăminte, de legături. Totu-i blestem, totu-i legământ, totu-i... De la mic la mare au frica aceasta. Ei, împotriva acestei frici, împotriva acestor blesteme, împotriva gândului rău al celuilalt, care e ca o gândul rău al celuilalt, e ca un fel de anti-rugăciune, așa cum rugăciunea este gândul bun, care cheamă pe Dumnezeu, gândul rău, constant, al altuia, cheamă puterea întunericului asupra ta. Și dacă ești fără de apărare și ești departe de Dumnezeu, acel rău poate să te afecteze. Părintele Arsenie Boca spunea că sunt gândurile rele a unei bătrâne de nu știu unde, deci spunea unei bătrâne în sensul ca unui om care nu dă doi bani pe el, că mâine pe mine va muri. Gândul rău acela spune, e ca o acune albine pe fața unui om, așa îl vei simți tu, până și în trup. De aceea sunt și rugăciunile de ochi și toate care sunt în biserică, adică de multe ori gândurile rele, invidioase ale celorlalți asupra ta, pe care poate nici ei nu le bănuiesc, și care vin asupra ta ca un fel de blestem, cheamă puterea întunericului asupra ta. Invidia, răutatea, gelozia, cheamă puterea întunericului asupra celuilalt. Și împotriva tuturor acestora, și a vrăjilor, și a farmicilor, și a tuturor acestor nebunii pe care noi oamenii ne temem foarte mult, și acum pe că le dăm mai mare valoare și importanță decât puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a pus în cale, a pus în cale acestora aceste arme. Și asta spun toți părinții, nu o spun eu. Adică, dacă binecuvântezi pe cel ce te blastămă, nu se va atinge nimic, niciun blestem în tine. Înțelegeți? Nu, m-a blestemat, îl blestem și eu, îl vorbesc de rău pe la colțuri, spun, ce nenorocit, m-a blestemat, mă duc să nu știu ce mă dezlege, să nu știu ce fac, să nu mă duc la vrăjitor. Nu, ci îl binecuvintez. Cel care binecuvintează pe cel ce-l blast, cel care este, care îl blastămă pe el, nu are acel blestem nicio putere asupra sa. Cel care se roagă pentru cel care îi face rău sau se gândește rău la el și îl urăște, puterea gândului și întunericului din mintea celor nu are puterea asupra sa. Sunt armele cel mai puternice împotriva răului. Cine nu vrea să aibă aceste arme? Nu trebuie să... Și toate sunt la tine, știți? Adică nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să înconjuri pământul, nu trebuie să sapi până în adâncul pământului să scoți ceva ca să ai armă, nu trebuie să scoți nu știu ce argint viu de nu știu unde, nu trebuie să faci nimic special. Și trebuie să binecuvintezi pe cei ce te blastmă. A pus Dumnezeu în această poruncă tot darul. Numai să-l faci. Și aici stă, te protejează de toate. Nu numai că înaintezi, nu numai că îți dă dar, ci te protejează ca un scut de foc. De orice rău care vine. Și să binecuvintezi pe cei ce te blastmă. Să faci bine ceea ce-ți fac rău. Deci, încă un motiv să te rogi pentru cei care sunt împotrivitori ție. Încă un motiv să faci faptele acestea bune. Un motiv foarte practic. Ai, vrei să fii protejat, vrei să fii fără frică, vrei să fie în jurul tău armă nebiruită. Fă acestea. Nu vrei, stai în frică și în groază și zici, Doamne, 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 când va fi, când va fi, ce va fi. Și va veni peste tine. Acest tip de gândire cu răutate, cu ură la celălalt, este voința diavolului. Acest gând că toți îmi fac rău, toți mă blastămă, toți îmi fac vrăji, toți îmi fac nu știu ce. Nu te protejează de nimic. Probabil că numai unul din 100 face asta. Dar acea răutate care vine la unul din acei 100 are putere totală asupra ta. Cu frica și cu groaza și cu grija nu rezolvi nimic. Nu ăstea te vor izbăvi din mâna celui viclean, ci binecuvântarea. Tu binecuvintează. Când ți-aduci aminte de unul că cred că ăla îmi vrea rău, zic Dumnezeu să-l binecuvinteze. L-ai legat. Iară mai ține în gând, iară mai ceva Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l ajute. Iar vrei de gata. Și tot așa, faceți aceasta, credeți acestui cuvânt spus de Dumnezeu, unde mine. El ne-a dat și armele cu care să ne apărăm. Rugăciunea, cu toată inima și cu larghețe pentru cel care ne vrea rău și ne dorește rău. fapta bună împotriva celui ce ne face faptă rea și face asupra noastră fapte rele, vorba bună împotriva celui ce ne vorbește rău și de rău și binecuvântarea împotriva celui ce ne blastămă. Astea sunt armele. Altfel, dacă le luați așa, altfel le priviți și chiar vreți să le faceți. Iar dacă le luați că e așa o poruncă care se cere, care e o aberație spusă de Dumnezeu și noi nu o putem face, atunci nimeni nu se va stăbui să o facă. Dumnezeu să ne ajute să întărească.
Amin.